lai gan deputāti, gan aicināmās personas varētu uzklausīt šo te sesiju, kā notika un lai tika ievērots nolikums. Un tad mēs aicināsim arī vēstules autoru pārstāvjus uzdot šos te jautājumus, kas jau ir izskanējuši vēstulē. Un šodien es iepazinos ar ziņu informatīvo un analītisko redzījumu darbinieku arotvērtības valdes paziņojumu, kas, manuprāt, ir ļoti konstruktīvs. Un savā paziņojumā tātad aicina publiskot argumentus, kāpēc ir notikuši tieši šādi izvēle, un arī zināmus faktus, kas apliecina, ka konkurss ir realizēts atbilstoši izsludinātajiem nolikumam. Es skatu, ka tas arī ir pats svarīgākais. Vēlos arī atgādināt, ka komisijas deputāti un Saeimas komisija nesludina konkursu, nevērtē kandidātus. Un ja kādā gadījumā norobežojot no politiskas ietekmes, tad padome apstiprina gan konkursu, gan uzvarētājus. Tāpēc šodien uzklausīsim, es teiktu, konfliktējošās vai nesaprastās puses un mēģināsim rast atbildi, kas tad ir noticis un kāds ir tālākais risinājums. Tāpēc es aicinu padomas pārstāvis tātad iepazīstināt gan ar nolikumu, gan secīgi ar konkursu gaitu.
Jā, tā kā Dimana konkursu vēl kavējās, sākšu ar konkursu gaitu. Tātad kopumā padomas saņēma 19 pieteikumus un konstatēja, ka 18 iesniegtajiem pieteikumiem atbilst konkursu nolikumu prasībām un virzām uz nākamo kārtu. Padome nesaņēma nekādas pretenzijas sakrā ar konkursu nolikumu, kas paredzēja, ka kandidātu vārdi konkursu gaitā publiski netiks izpausti. Mēs tikāmies uz konsultācijām ar Latvijas Rādio arodbiedrības vadītāju, izskaidrojām konkursa gaitu un to, ka padome ir ieinteresēta, lai pretendenti trešajā kārtā izklāstītu savu redzējumu Latvijas Rādio darbiniekiem. Kā zināms, atsaucoties uz konkursu nolikumu, bija pretendenti, kas vēlējās, lai tiktu garantēta konfidencialitāte. Uz katru no amatiem tika izvirzīti divi kandidāti, kas bija saņēmuši augstāko vērtējumu otrajā kārtā un tika iesaistīts personāla vadības konsultācijas uzņēmums, kas sniedza detalizētu katra kandidāta kompetenci novērtējumu. Pretendenti varēja kandidēt uz vienu no amatiem vai prioritāri norādīt arī, ka viņi kandidē uz pārējiem amatiem. Pašreizējais Latvijas Rādio valdes loceklis kandidēja tikai uz valdes priekšsēdētāja amatu. Ņemot vērā, ka valdes priekšsēdētājs netika ievēlēts trešajā konkursa kārtā, saskaņā ar konkursa nolikumu, notika papildu kārta uz Latvijas Rādio valdes priekšsēdētāja amatu. Jāņem vērā, ka Aldis Pauliņš savu kandidatūru bija virzījis gan Latvijas Rādio valdes locekļa amatam programmu attīstības jautājumos, gan arī valdes priekšsēdētāja amatam. Jāņem vērā arī tas, ka izskatot kandidātu atbilstību amatam, padoma vērtēja arī nākamās valdes darbību kopumā un atsevišķi valdes locekļu kompetences, kā tās papildina vienu otru. Padoma nesaskata nec tiesisku, nec arī kādu racionālu pamatu konkursa rezultātus atcelt. Un uz jautājumu, kas skar konkursa nolikuma gaitu, varētu izmērjošāk atbildēt padomas sekretariāta vadītājs Andris Ķeniņš.
Labdien, es tik no savas puses varu papildināt, ka nolikums tika apstiprināts oktobra beigās, konkurss tika izsludināts novembra sākumā, mēneša termiņš bija, mēnesis bija paredzētais termiņš, lai pieteiktos konkursā, pēc konkursa pretendenta atvēršanas ļoti īsā termiņā notika pirmā kārta, kurā tika izskatīta izvērtēta iesniegtie dokumenti un izvērtēta pretendenta, tā teikt, kvalifikācija atbilstība nolikuma prasībām. Tā kā bija 19 pieteikumi, tad viens mums, mēs atzinām vienu par nederīgu, tad pirmajā kārtā tika apstiprināta 18 šie pretendenti, tad pusotras nedēļas laikā mēs izgājām cauri šiem dokumentiem, izvērtējām viņus, un otrajā kārtā par, tā teikt, uz trešo kārtu nosacīt virzījām 6 atbilstošu nolikumam, tad bija pagāja vēl pusotra nedēļa, kuras laikā šī piesaistītā personāla atlases kompānija intervēja šos 6 pretendentus un sagatavoja par viņiem detalizētu ziņojumu gan par viņu kompetencēm, gan par personiskajām īpašībām, pieredzi un tam līdzīgi. Un tad notika šī trešā kārta. Tā kā nekādas steigas šī konkursā nebija, viss gāja lēnām, mierīgi un secīgi, atbilstoši konkursa nolikumam. Un kā jau Martāna kungs minēja, tad trešajā kārtā par priekšsēdētāju neviens netika ievēlēts. Atbilstoši nolikumam ir paredzēta papildu kārta, kurā varēja piedalīties tikai tie, kas tika izvirzīti trešajai kārtai, no atlikušajiem, kas netika iecelti. Padomas locekļi izvirzīja šī papildu kārtā Pauliņa kungu kandidatūru priekšsēdētāja amatam, kas arī vienbalsīgi tika apstiprināta. Līdz ar to mēs no savas puses nekādus procedūras pārkāpumus vai nolikumu neievērošanu neredzam. Visi pretendenti, kas piedalījās, pieņēma šo nolikumu par atbilstošu vai par saistošu šim konkursam. Un, tā teikt, ja kādam nepatika pats nolikums, tad es domāju, ka tas bija jāizsaka sākumā, kad šis konkurss tika izsludināts. Nevis pēc tam, tāpat arī Sikšņa kungs faktiski ar savu dalību, jebkurš pretendents ar savu dalībšanību konkursu apstiprinājusi to, ka šis nolikums ir šī procedūra, viņaprāt, ir ok, un neviens par to nav iebildes. Tā kā pārmetumi par konkursu nolikumu, manuprāt, arī nevar būt, viņi ir nevietā. Un visieviši runāja par atklātību, jo faktiski konkursu nolikums paredzēja daudz pat plašāku atklātību nekā tas bija līdz šim. Jo mūsu pieredze saistībā ar televīzijas konkursu bija tāda, ka ir konkrēts viens gadījums, kad pēc televīzijas valdes konkursa viens pretendents zaudēja savu darbu, jo viņš tika publiskots, ka viņš satiek šī konkursā. Un arī padome veicot tādu iepriekšējas pārunas ar kaut kādiem cilvēkiem secināja, ka šis tas nosacītais šī konfidencialitāte nodrošinās daudz plašāku pretendentu loku nekā tas būtu gadījumā, ja šie pretendenti būtu atklāti jau pašā pirmajā brīdī. Līdz ar to mēs uzskatām, un arī šis pats fakts, kad uz konkursu pieteicās 19 kandidāti, jo uz iepriekšējo Latvijas radio valdes konkursu pieteicās tikai 4 kandidāti, ne 5, melojot 5, sajūtas 5, tad šoreiz pieteicās 19 kandidāti, ka tas arī pierāda to, ka šīs konkursas pēc savas būtības sevi ir attaisnojis. Un tas būtu komentārs no manas puses, paldies.
No padomas.
Šlaik nav.
Nu, padoma arī stāstījusi, tad šajā gadījumā es aicināšu vēstules autors. Vispirms laikam droši vien radio. Un bija paredzes, ka Aidis Tomsons, Lidorts Līniņš nāc ir lūdzu iekšā. Un...
Kāpēc?
Šeit vēl ir tiek arī.
20
minūtes bija jāviet par
saulēt.
Nē, mēs saprotam, ka skatībā es. Te
ir
vieta. Te ir vieta. Šeit vēl arī var, jā. Tomsom. Tad vēl nekam uģiešu. Pirmajā ir vēl. Jūs vēstulē minēti jautājumi ir iespējas.
Protams, mēs bijām gaidījuši šo lielāku atklātumu, un tas arī radio darbiniem zināmā mērā šokēja, jo tiekoties arī ar Mjartam kungu bija tas apsolījums, ka mēs varēsim tikties ar šiem pēdējiem 6 kandidātiem, uzdot viņiem jautājumus, dzirdēt viņu nostādnes par sabiedriskā mēdija turpmāko attīstību, bet diemžēl tas nenotiek. Mūsuprāt, ja arī kāds no tiem dalībniekiem, kas pieteicās konkursam, ja viņi atteicās tikties publiski, tad tas jau bija liels mīnus viņu turpmākajā darbības izvērtēšanā vai pretendenta izvērtēšanā. Un to mēs nekādu nesapratām, jo tad, kad mēs uzzinājām konkursa rezultātus, mums tas bija pārsteigums, jo mēs šos cilvēkus nepazinām. Tāpēc mēs gribējām iepriekš zināt viņus, dzirdēt viņu nostādnes un saprast. Šeit gan Ķeniņa kungs teica, ka par nolikumu ir par vēl runāt, bet elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65. pantā ir teikts, ka vismaz 5 gadus ilga pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā, tā bija nolikumā, bet likumā ir vēl profesionālā pieredze, kas mūsuprāt, mūsu gadījumā ir ļoti svarīga šī profesionālā pieredze. Un tas tātad izcelt šo neizprātību, tāpēc mēs uzreiz rakstījām aicinājumu padomē, lai mums būtu iespēja tikties ar šiem trim cilvēkiem, kas jau bija nosaukti un publiski zinām, lai mēs vismaz tad uzzinātu šo redzējumu un saprastu, kas mums gaida turpmāk, un mēs jau negaidījām, kā padomu saka, nu, janvāra beigās mēs šo redzējumu uzzināsim, kad valde būs sāku strādāt, bet mēs jau negaidījām valdes lēmumus kaut kāds. Mēs gaidījām šo pretendentu redzējumu, viņu koncepciju, lai saprastu. Un tas arī noveda pie šī rezultāta pēc tikšanās Nepla padomē. Kolektīvs uzskatīja, ka nu, mēs nevaram pietrist tai praksē, un tāpēc arī tapa šī vēstule, jo mēs tiešām aicinām, lai uz valdes priekšsēdētāja amata šis konkurss būtu atkārtots, atklāts, un lai arī varētu vērtēt, nu, kurš tad ne tikai nekopā doma to vērtēt, bet lai mēs arī varētu uzdot jautājumus un saprast šos cilvēkus.
Jā, es varu tikai piebilst, ka var jau teikt, ka mēs radio esam pieveduši pie labas dzīves, jo līdz šim mums tā izjūta ir bijusi tāda, ka mēs ar Nacionālo pašziņas līdzekļu padomu esam dialoga attiecībās, ka mēs esam kolēģi, kuri risina kopības uzdevumu. Un šobrīd pirmo reizi ir kopš daudziem gadiem, es teiktu. Katrā ziņā manā praksē, manā pieredzēs, jau 10 gadus strādāja Latvijas radio, pirmā reize, kad nu, mēs esam, teiksim, barona un priekšstādnieka attiecībās. Mums tiek norādīts, ka jums tagad ir jauna priekšniecība, un ko tā priekšniecība darīs, tā, to jūs redzēsiet, kad sāks strādāt. Nu, tā liet, ka mēs esam raduši arī vērtēt savu darbu, orientēt savu darbu pēc tā, kā teiksim, tiek vērtēta mūsu vadība. Un šajā gadījumā varbūt pat ne tas, ka ir šis mūsuprāt voluntārais lēmums, bet tas, ka no šī notikuma mēs vairs nevaram izdarīt nekādus secinājumus par to, ko tad elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu domā par Latvijas radio līdzšinējo darbību un tālāko darbības stratēģiju. Jo, kad mēs jautājam, kas tad līdzšinējā vadības darbā neapmierina, tad atbildi ir apmierina viss, tikai mēs gribam pātrinājumu. Un uz jautājumu, kādu pātrinājumu, kas tad ir tie strateģiskie virzieni, kas būtu jāattīsta, mēs joprojām nekādu atbildi neesam saņēmuši. Tas mūs dara ļoti bažīgus, jo saprotiet, ka ja ar šādiem no mūsu viedokļu miglainiem kritērijiem var tikt apstiprināt radio vadību, tad droši vien arī katra mūsu darbs var tikt vērtēts attiecīgi pēc diezgan miglainiem kritērijiem. Tās ir tās varbūt galvenās bāžas Latvijas radio, šobrīd Latvijas radio personālu. Un nu, viss pārējais tur par iespējamajiem mediju apvienošanas plāniem, par kuriem arī mums tiek teikts, ka tas nav aktuāli, bet aizdoms ir tomēr par kaut ko citu. Nu, tas viss jau ir pakārtots.
Nē, nu. Tu pateici to pamatu lietu, ko mēs gribējām arī sacīt. Īpaši, ja es dzirdēju to pēdējo repliku par to, ja šis konkurss ir bijis atklāts, tad es neizprotu, kur tā atklātība parādījusies, jo visa atklātība ir bijusi tā, ka mēs esam uzmājuši pašu faktu, ka ir noticis konkurss, kurā ir uzvarējuši trīs cilvēki, par kur vīziju mums jau projām nav nekas zināms, izņemot to, ka pēc divām dienām mums atsūtīja, ja pareizāk sakot, padomu ielika, ka savā mājas lapā šos te divi konceptuālos redzējumus, no kuriem man jāatzīst, tā, nu jā, vēl tiem diviem valsts locekļiem ir izvērstāks, tad no Pauliņa kunga bija diezgan grūti saprast, jā, nu, kas tad būs citāds. Nu, tad, protams, mūs, kā žurnālistis, vairāk uztrauc tas, kas notiks ar mūsu darbu, jo neapšaubām, man ir svarīgākā redakcionālā neatkarība. Man ir svarīgi, lai mēs varam darīt to darbu tā, kā mēs esam strādājuši līdz šim. Ja tas vērtējums ir tāds, ka līdzšanajā valde ir strādājuši slikti, tad arī jātādā labāk, un mēs nezinām, kas ir slikti un kā labāk, un tad tās baži, kā tās ir iedod.
Paldies. Domāju, ka tagad ir pārisarēji padomai dažu šos konkrētos jautājumus, kas izskanēja, teiksim, par miglēniem kritērijiem. Varbūt jūs varat citāk paskaidrot un nolasīt no nolikuma, teiksim, kā notika konkursa noris un kādi ir kritēriji.
Es varbūt vispirms atbildēšu uz jautājumu par to, kā, cik tas bija sasteidzis lēmums. Lēmums bija patiešām ļoti, ļoti ilgi norisinājis šis konkurss, pietiekami ilgi, lai pamanītu to, tā norisi, un ja bija problēmas ar atklātību šī pašā procesā, tad mēs atrodamies blakus mājās, un bija ļoti vienkārši šo jautājumu nākt un skaidrot, ja nekavējoties, bet neviens tādā brīdī nekādas problēmas neizrādīja. Otra lieta, kas attiec uz nesacības izteikšanu darbiniekiem kā tādiem radio kopumā, par ko es arī dzirdējusi arī no cilvēkiem, kas strādā radio, manuprāt, iespējams, ka šī te sakāpinātā emocionālā reakcija ir likusi drusciņ zaudēja tādas orientieres, jo mums ir bijušas nopietnas problēmas ar Jānis Iksnes sadarbības laikā, un tam nav nekāda sakara ar saturu ietekmi. Tam ir sakars ar konkrētiem pārvaldes jautājumiem, kurus es pašlaik negribētu apcelēt. Es domāju, ka tas nebūtu īsti vietā, ja mums jāsaka to pamatīgāks materiāls, ar ko iepazīties radio darbiniekiem, jo tas nenotika tā, ka strādāja ļoti labi, un mēs sadomājām kaut ko nomainīt. Nē, bija nedaudz savādāk, un problēma bija pietiekami daudz, un praktiski ar visiem kanāliem. Un ar vienu vairāk, ar vienu mazāk, bet problēmas bija tieši pārvaldības finanšu ziņā, darbības necaurskatāmības ziņā, tāpēc es tomēr atļaušos minēt faktu, ka arī šis fakts tomēr tika ņemts vērā, vērtējot pārējos, vērtējot konkursu dalībniekus.
Par bažām, par to, ka nav saprotam, kāda ir Latvijas radio nākotnes stratēģija, tad te mans komentārs sekojošais. Valsts kapitāla sabiedrībām tad ir saistojas šī īstermiņa, ilgtermiņa stratēģija. Īstermiņa stratēģija Latvijas radio ir gada sabiedriskais pasūtījums, un ilgtermiņa stratēģija ir sabiedriskā mediju koncepcija.
Tad kā var būt tā, ka Latvijas radio darbinieki pat nepušplēšu pārdā dzirdējuši par kaut kādiem pārmutumiem Latvijas radio vadībās? Viņš šim no padomjas ar kaut kādām neizdarībām visos kanālos nepušplēsta vārdu.
Tāpēc, ka šie jautājumi ir tikuši kārtot padomas sienās, mēs neskatām, ka mums būtu jāinformē darbinieki par to, kādas problēmas mēs izsinām kopā ar valdes locekli. Un mums nav jādalās savās pārdomās, kas attiecas uz pārkāpumiem, ar visu darbu kolektīvi.
Bet atvainojot, mēs tiešām drīkstu vienu tikai piebildi. Ka visas valdes sēdes ir atklātas. Tajā piedalās kanāla direktori. Es kā arodbiedrības pārstāvis piedalos, kuru katrs valdes lēmums tiek apspriests un uzklausīts arī visi tie viedokļi, kas ir sanākuši un pirms pieņem šo konkrēto lēmumu. Tāpēc, kad jau iznāk, ka mēs visi esam līdzatbildīgi, ja Jānis Iksnes kaut ko nav pareizi darījis. Jo...
Es aicināšu arī izteikties Latvijas žurnālistu asociāciju, kas mums ir pārstāvjums.
Jā, man pavisam īsts ir jautājums pārējos, es arī noskaidros, jo runājot ar atsevišķiem neprocikiem, ka es gribētu detalizēt skaidrām, kāds iespējams ir kandidāts, kur kādā ziņā nav personiski nekāda iebrūna, ja kandidāts netiek atzīsts par atbilstošu vienam amatam, kas ir zemāks par valsts priekšstādātāju amatu, kādā veidā ir iespējams pēc tam kļūt, pacelties tā kā hierarhijā augstāk par tiem kandidātiem, kuram ir konkrētais, jo šobrīd ievēlētais valsts priekšstādātājs zaudēja pēc tās kārtās.
Es varbūt mēģināšu paskaidrot. Cilvēkiem, pretendentiem ir kaut kādas, tā teikt, īpašības, spējas, zināšanas, pieredze. Paldiņkunga gadījumā viņš sākotnēji tika vērtēts kā šis satura pretendents. Bet tika augstu novērtēts arī viņa šīs te vadītāja spējas, pieredze, zināšanas konkrētajā jomā. Un tā kā neviens no izvirzītajiem par priekšsēdētāju neguva šo te atbalstu, tad attiecīgi Pauliņa kunga spējas tik novērtēt sazinot augstāk. Citu komentāru no trīs nebūs.
Un vēl mēs balsojām nevis tikai par katru pozīciju atsevišķi, mēs balsojām arī ar saredzotu šo kopumu.
Un bija padomas locekļi, kas jau sākotnēji saredzēja Pauliņu kungu kā radio vadītāju. Un tāpēc bija šis rezultāts, bez rezultātiem beidzās šie pirmā kārta. Un tad, kad bija dota šī juridiskā iespēja izvirzīt no esošajiem kandidātiem, kas ir palikuši pāri un nav ievēlēti jauni kandidāti, tad tas bija faktiski vienīgā izēja. Un šo Pauliņu kungu kandidātu izvirzīja atbildīgais par radio Latvijas radio darbu to Dainis Mjartāns, mums kolēģis.
Un es vēl gribētu papildināt, ka ir liela atšķirība starp valdi, kas ir bijusi, tā teikt, līdz šodienai, rītdienai, un valdi, kas sāk strādāt 16. janvārī. Līdz šim valdē bija tikai viens cilvēks, kurš atbildēja par visām jomām, kas nozīmē, ka viņš no objektīvi viens cilvēks nevar būt speciālists visos jautājumos. Viņam bija noteikti jābūt, teiksim, ļoti vispārīgām zināšanām par kaut kādām lietām, un, protams, arī ļoti konkrētām un padziļinātām par konkrētām lietām. Bet šī gadījumā ir trīs valdes locekļi, kuram katram ir šauri nodalīta kompetence, un mēs meklējām šobrīd cilvēkus šīs šaurajās kompetencēs, kuram ir vislabākā kompetence šī konkrētajā šaurajā lauciņā. Un Pauliņa kunga kompetence izrādījās konkursa ietvaros visspēcīgākā konkrētajā lauciņā iestādes vadītājs. Un tas nav jāuztver nekādā veidā, kā neusticības izteikšana Sikšņa kungam. Vienkārši ir konkurss, atklāts konkurss, runājot par atklātību, bet atklātība ir nevis tanī, ka visa sabiedrība, tā teikt, var diskutēt par šiem kandidātiem, bet atklātība ir tanī, ka šis konkurss ir atklāts, ka jebkurš var piedalīties šī konkursā. Un mēs radījām mehānismu, lai šī konkursā būtu pēc iespējas plašāks pretendentu lokus. Līdz ar to tas mans atbilde uz to, vai konkurss bija atklāts, ir jā, viņš bija atklāts, jo jebkurš varēja piedalīties, un mēs mēģinājām maksimāli veidot apstākļus, lai jebkurš arī būtu ieinteresēts un viņam būtu šī iespēja piedalīties. Nevis ir kaut kāda blakus apstākļa, kā piemēram šī konfidencialitāte, kas to lietas darīt vai teiksim ierobežot to darīt. Un līdz ar to mēs meklējām šobrīd labāko konkrētajā nišā. Un tas ir tā ir atbilde, kāpēc ir Pauliņa kungs, nevis Sikšņa kungs.
Dimanta kungs, jūs mēs jau piebaidzāties, bet es vēlētu arī jūs komentāri, jo vēstuli jūs ļoti labi zināt, un tiksim, kā jūs varat atbildēt par šiem vēstuļu iezīmēm.
Kolēģiem ir daudz pateikuši. Es gribētu uzsvērt tādu lietu, ko varbūt arī kādreiz pārprot, ka Latvijas radio valdes priekšsēdētājs šajā jaunajā salikumā un arī pēc Eiropas padomes rekomendācijām nevar būt satura vadītājs. Tātad šeit valdē nekādā ziņā nav pretrunīga atbildība. Šeit mēs pirmām kārtām runājam par uzņēmuma vadību. Tātad, protams, tas ir specifisks uzņēmums, tas ir mēdīju uzņēmums, bet pirmām kārtām tas ir uzņēmums. Un arī mums kā padomē šeit ir ļoti cieša saikna. Mēs arī esam savā veidā sastāvdaļa šajā uzņēmumā, ne tikai nozēras likuma nozīmē, tātad elektronisko plašņas līdzekļu likuma nozīmē. Mēs esam atbildīgi par sabiedrisko pasūtījumu. Padome izstrādā sabiedrisko pasūtījumu atbilstoši Latvijas likumam. Bet arī valsts uzņēmuma darbību regulējošo likumu nozīmē, mēs esam padomi un atbildīgi par šīs mediju organizācijas darbību. Tāpēc mums bija jāizvēlās spēcīgākie pretendenti gan attiecībā uz vispārējo vadību, gan uz finanšu vadību, gan arī uz programmu attīstības plānošanu. Un šeit nav runa par izvēli, kurš ir labākais žurnālists, kurš ir labākais saturveidotājs. Šeit katrā ziņā tas nav valdes pienākuma rokā, ja? To es gribēju paskaidrot.
Es vēl aicinātu izteikties arī sabiedriskās konsultatīvās padomes. Priekšsādā tā vietnēs Pauliņa kungs, bet varbūt šajā gadījumā Lusas kungs.
Jā, paldies par vārdu. Tas, ko es arī šeit sadzirdēju, es, protams, nevaru vērtēt.
Izlaidziet mikrofonu.
Ne procedūru, ne ko, jo tāpēc, ka mēs piedalījos konkursu vērtēšanā un kā. Bet tas, ko mēs esam sabiedrības konsultatīvajā padomē, ko Lenīna kungs arī runāja par iepriekšējo darbību, daudz esam par to runājuši gan LR5 sakarā, gan iespējams arī sastā kanāla izveides sakarā, un tur tie secinājumi nav iepriecinoši. Jā, ir no neko puses par aizrādījumu par finanšu izlietojumības caurskatāmību, tad no sabiedrības konsultatīvās padomas puses bija pilnīgi nepārprotams secinājums, ka sabiedriskais pasūtījums attiecībā uz LR5 nav pildīts. Vismaz 20 punktos, kur ir gan neizveidotas studijas Latvijas televīzijā 7, gan vispār neuzsākt raidījumi par bērniem, kas bija apsolīti sabiedriskajā pasūtījumā, tam visam bija piešķirta valsts finansējums, un tā ir reāli neizpilda. Gan diasporas raidījumi, nu, tur tiešām veselu virkni, ja deputātiem ir interesi, es esmu izgājusi cauri, gan sabiedriskā pasūtījuma atskaitēji, gan arī tiem uzdevumiem, un es saku, man bija 20 punkti, kuros nav pildīts, no apmēram 40, ja. Un tā ir viena lieta, tiešām šis LR5 sakarā ir pilnīgi skaidrs, ka iestādes vadītājs ir atbildīgs par to, kas notiek vienā no kanāliem. Otra lieta, ko es gribēju deputātiem arī izdalīšu, no manā rīcībā nonākušas, informācija, jā, mēs runājam par kaut kādu redakcionālo neatkarību un politisko līdzsvarotību, tad šis pētījums, kas arī deputātiem ir izdevies, ir pilnīgi skaidri norāda par to, ka es priekšvēlēšanu gadā, kad bija pagājušais gads, un mums bija divas vēlēšanas, gan Eiroparlamenta, gan Saeimas vēlēšanas, šis politiskās līdzsvarotības princips absolūti nav ievērots Latvijas radio pirmā kanāla darbībā. Te ir dati pa pirmo kanālu, tātad šis princips nav ievērots, un vai to var uzskatīt par sabiedriskā mediju vadītāju nu, teiksim, izpratni par to, kādā veidā vajadzētu nodrošināt šo politisko līdzsvarotību, to šie fakti apgāži. Tātad, nu, tas secinājums, šis pētījums SKP nav vēl prezentēts, bet es tuvākajā sēdē to prezentēšu, un tāpēc es šobrīd nepaužu SKP viedokli, tā ir, kas ir tikai deputātiem informācijai, nu, lai saprastu to kaunu informāciju, kādā veidā tas ir parādās.
Paldies! Došu vārdu nocām punktām, varbūt vēl kāds, kas nav padomis pie žurnālistiem vēl steidz, un tad deputātiem būs iespējas
vēl. Jūs esi tas, ko sapīja tagad evolūsa, tas, ko sapīja arī Tālītas kundze, Brokas kundze, vēl vairāk raisa tagad bažas mums par to, kas īsti bijis iemesls, kāpēc Ričiņā darbība nav apmierināta, un tas ir numura viens. Man uzreiz ir jāiztaisa maza piebilde no tiem 168 radio darbiniekiem, kur liekas mums varbūt mazāk, es zinu, paraksti vainojušies, no tiem 168 darbiniekiem daļa ir lūgus man to pateikt, mēs to arī saku, viņi nav sikšņā balstītāji, tas ir nekād viens. Otra kārt viena daļa no tiem parakstītājiem, un to es arī gribu piebilst, nekādā veidā nenostājas pret Pauliņu kungu kā personu un kā jauniem valsts locekļiem kā cilvēkiem, kurus mēs vienkārši nepazīstam un ceram, ka viņi būtu labi vadītāji. Bet absolūti nesaprotot argumentus, kā tad ir bijuši tie iemesli, kas tad nav apmierinājis saturā, kā mēs dzirdējām, nenauk finansējis visos pietos kanālos, nezinot to, ar lūgumu skaidrot, un to ir lūgus gan ne tikai radio darbinieku, to ir lūgus arī asociācija, to ir lūgus cilvēku darbot biedrību, skaidrot, nu tad visiem pieciem padomus locekļiem skaidrot, nu kas ir šie argumenti, kas neatmierināt padomus darbā, mēs neesam joprojām to dzirdējuši. Mums tās bažas paliek, mums paliek bažas par to, kā mēs strādāsim tādā.
Es gribētu papildināt, ka mēs jau esam par to arī runājuši ar Latvijas radio darbinieku saimu un arī ar struktūrvienību vadītājiem. Tātad pēc tiem mērķiem, ko mēs kopā ar jauno valdu izvirzīsim, arī būs redzams, kādi ir tie galvenie virzieni, kuros līdz šim ir bijuši mums prāt arī problēmas. Es varbūt īsumā arī nosaukšu. Tātad pirmais ir, tātad, ko pats Sikšņa kungs bija uzsācis, tā ir zināma organizācijas uzbūves reforma, nodalot attiecīgi programmu plānošanu no satura veidošanas, tad paliek programmu direktori, bet veidojam vairāk vai mazāk pēc redakcija principa šo struktūru, precizējam programmu formātus, tas arī ir šī punkta. Otrs ir Latvijas radio marketings un reklāma, Te ir tieši jautājums saistībā ar mediju uzņēmuma darbību, ar zināmu mērā struktūrālu jautājumu. Un trešais ir sadarbība Latvijas televīzija, tas, ko jau šeit pieminēju, ka kopīgie projekti ir ļoti grūti. Gan Latvijas Radio 5 studijas izbūve ir iekavēta, gan attiecībā uz LSN.lv sadarbību un citas sadarbības jautājumu. Tie ir tie trīs galvenie virzieni, par ko mēs esam arī runājuši, arī pēdējos gados, un kur mēs gribētu redzēt straujāku attīstību. Vēl es gribu piebilst attiecībā uz šo pētījumu. Mēs to arī neesam redzējuši, kas šeit ļoti trūkst metodoloģija. Tātad kādā veidā, kas ir skaitīts. Ja? Ja mēs skaitām tīri formāli, ka kāds ir ministrs un valdības vadītājs un pieskaitām partijai, nu, tad tā nebūs īsti pareizā adekvāta aina. Tā kā šo mēs vēl attiecīgi izpētīsim, iedzināsimies un novērtēsim.
Drīkst es vēl vienu komentāru. Dimanta kungs teica par šo vadītāju un satura plānotāju, lai tas tik nošķirts. Jau no Dzintra Kolāta laikiem mums ir direktora padoma, tas ir kanāla vadītāji, tieks reizi nedēļā un viss satura plānošanas jautājums izrunā savā starpā. Tā kā tas nav tā, ka Sikšņa kungs ir tas diriģents, kurš tagad pateiks, kā un ko darīt. Un otrs man ir vēlējums arī padomēt. Tad, kad Aieca Alīta bija mūsu kuratora, viņa tomēr laiku pa laikam nāca arī uz valdes sēdēm. Jā, Tana kungs, nu es neatceros, vai kādreiz, es esmu jūs redzējusi varbūt vienu reizi, bet katrā ziņā šī praksa nebija tāda. Tā kā tas būtu arī vēlējums pie jaunas valdes, lai tomēr arī padomu vairāk iedziļinātos nu, tajos jautājumos, kas tiek risināti.
Es piedalījos valdes sēdēs pašā sākumā, bet es neredzēju pēc tam īstam jēgu, jo tomēr tas ir viens valdes loceklis, ja, un tās diskusijas, kas ir radio iešienai, tas tad arī jūs paši diskutējat savā starpā, un programma vadītāji un tā tālāk ar Sikšņa kungu bija regulāri konsultīvās sarunas, gan pie viņa regulāri, gan arī pie mums padomē, tā kā es turēju rokas pulsu ļoti citīgi.
Tāda nu, situācija, kas šobrīd iezvēja, polis ir bijis, vai ne, teiksim, tik stīti apsīdēt, ir vieni rezultāti, es man visu tā arī neatceros. Ja. Palesti jau tā ir, kad jauno vadību, es gribētu, viņš ir savu distanci ar Pauliņu kungu, jo viņš uzvarētājs, nu, tas ar, nu, viņš ir savu darbu, tas ar, ir darījis un cīnījies, un komis izvēlēsies, tā kā te viņš ir mazāk tais sarunā, varbūt ir, tas ar, cits jautājums ir, kā viņš tālāk ar savu darbu. Bet, ja runām par to, kā viss tas noticies, man jau šķiet tas ir interesanti, jau, jo vismaz šeit komisijas sēdēs, nu, ko, cienījumie komisijas locekļi, es neesmu dzirdējis, vismaz kā no jūsu puses būtu konkrēti iebildumi bijuši, ka tas ir šo valdība, ja? Jo parasti jau ir tā, nu, ja tu maini esošo vadību, no konkursa ir konkursa, es piekrītu, ka tā, un tam tā ir būtu jābūt. Būtu jābūt jau kādiem priekšvēstnešiem, kaut kādiem signāliem, kaut kādām ziņām, sadzaucošiem faktiem, kas jau, nu, radītu to augstni tā, nu, kaut kas nav labi tajā rādio, ne? Bet mēs šeit, godīgi sakot, to tā absolūti nejūtā. Es tagad dzirdu, ka ir kaut kas bijis, bet tad ir institūcijas. Tautas kontrola, prokuratūra, tiesa izmeklētāji, ziņojumi, nav tas tai telerādio kārtībā, nav tas izdarīts, bet tad tas viss faktiski ir bijis noklusēts. Tas ir paslēpts ar tepiņus, paslaucīt apakšā, kā saka, un beigās tikai čiks. Kā saka, nu, kā saka, mēs to problēmu atrisinām ar to, ka mēs tā kā ieliekam citu priekšnieku, ja? Un tas ir tas jautājums, kāpēc tās visas problēmas, cik es tā dzirdu, vai tas nav bijis, kāpēc viņš nav tā celts laicīgi dienu gaismā un par tām lietām runāt par savu laicīgi. Un man tāvis sevišanas nāca un teica, viņš saka, no 2000 lielos ir augusts, no 2005. gadā radio un televīzijā nav bijis valsts kontrola. Nu, labi, es neesmu tas ievašanās, tas ir rīkotājs, bet mācīja bez
kādu kādu
nepamu. Nu, tā es man viņu teicu.
Nu, jā, nu nevajag izpatīt šādu informāciju.
Tomēr es pasaku, ko man saka sevi.
Nu, daudz ko viņš...
Tā viņš ir, kā saka, es viņu priekšā pateikšu, ko viņš man, ko viņš man saka.
Droši.
To es ņem labi, kā saka. Bet tas ir fakts gan, ja tāds ir sevišķi. Tas ir numur viens. Numur divi, es vēl iepriekš apliecinu to, ko es vēl kādā pateicu, ko mums ir sēdē. Ja ir doma, kada jauno radio vadītāju būs tālāk virzība un tāda veiksmīgs solis uz vienot mēdīju izveikt, ja? Nu, malkties cienījumā nebūt padomu. Zaļo zemnieku savienību neatbalsta vienot mēdīju. Neatbalsta un valdībā palīdzēt piešķiršanu šajai lietai, kā mēs nebūs paliecināšu argumentu, nebalsos. Mēs uzskatām, ka tas sevis milvēru vēl izmantot kaut ko daudzību. Tā kā šis solis, ja, to ir panākt tādu gājienu, ja, vismaz no mūsu puses politiski atbalstu nebūs tevi. Tā kā es, mēs saprotam, mēs neesam likumīgā veidā, nevaram atcelt šos rezultātus, ja, bet priekš manis, protams, šie jautājumi paliek, šie neatbildītās lietas paliek, ja. Kas attiecās, nu, kā politiķiem par šo viedokļu baušanu, es, nu, redzu priekšā, nu, te ir kā politiskā spēka. Nu, ko es vēl pateicu, cik vismaz es esmu bijis uz ādvies, veiksmīgi savu iespējas izmantot. Es esmu saimā, politiskais spēks ar otrā vietā reitinga, tā kā, labu, ka citreiz varbūt mazāk vajag runāt, nu, tai runāšanas reizē vairāk pasacīt, ja. Nu, ļoti man pateikt, ja, bet, nu, cipari tā ir, ja, kā saka. Tā kā, nu, jā, man ir ļoti pateikt, kā tu tālāk virzīsies, kādā gadījumā Pauliņa kundā izdosies tālāk strādāt, vēl tik novēlēt, tik tas ir tam visu galā, kā saka, bet, nu, uz to konu, uz kādu viņš sāk strādāt, tas nav tas pateicīgākais. Bet radio ļauts, es varu nomierināt, kas saka, ka vienu to mēdīju, viņš neatpūstas. Toču kāds paņēt.
Labdien visiem klātiesošiem. Manuprāt, tas, kas notiek šodien, ir ļoti svarīgi un ļoti nozīmīgi, divi apsvērumi dēļ. Man liekas, pamat jautājums šodien būtu reakcija uz Dimanta kunga teikto par to, ka konkursa mērķis bija izvēlēties tieši uzņēmumu vadītāju, nevis sabiedrībā medikatīvā. Manuprāt, šeit ir tā galvenā pretruna, ka Latvijas rādija nav pirmkārt ar uzņēmumu, bet tas ir sabiedrīskais medijas. Punkts. Otrais jautājums, tas ir par atklātību un atklātības kā termīnas saprašanu arī nepu puses. Es atnojos, man ļoti liels izbrīns ir par to, ka nepu pārstāvu apgalvo, ka viņi neuzskatīja par nepieciešamu informēt par padomus atklātajiem Latvijas radio vadības kaut kādiem pārkāpumiem radio darbiņiem. Es domāju, ka pat šī jautājuma nostādnā varēs pēc būtības, un manuprāt, nepalūt padomas pienākums būtu informēt par to sabiedrību, ieskaitot arī Latvijas radio darbiniekus, jo šajā gadījumā iet runa par sabiedrisko medijam, kuru galvenā pamatfunkcija ir sabiedrības interešu apkopība. Treškārt, šeit, kas ir izskanējis no nepalūt padomas puses, skan aptuveni tā, vulgarizējot, tādā veidā, ka lūk, jums bija iespēja izlasīt konkursa nolikumu, jums bija iespēja to apstrīdēt un tā tālāk. Es domāju, šeit vienkārši gan Latvijas radio darbinieki, gan tā kā deputāti, gan sabiedrība kopumā paļaujas uz to, ka nepu, kuru izvēlas saima, un saimnieku tauta strādās pēc labas pārvaldības principu. Un ko mēs lasam šajā nolikumā? Ja? Ka punkts 3.6 skan, ka padomu konkursam saņemtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus, kā arī ziņas par pretendentiem, nepublisko. Tādī pašā laikā šeit ir punkts par to, ka pretendentiem jābūt ar nevainojumu reputāciju. Ja mēs paskatīsimies uz tiem pašiem procesiem, kas piemēram notiek pirms parlamentārām vēlēšanām, kad ir mums deputāti, kandidāti uz Delmas un tā tālāk, ja, ja sabiedrība nezin, kas tie ir cilvēkiem, ja, tad mēs pieņem, ka padomē ir tas organs, kas vislabāk zina par jebkuru pretendentu, pretendenti varēja, kā jūs teicat, jebkurš, ja, un dīvainis, kam piemēram, kā prasība bija pretendentiem vismaz 5 gadus ilga pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā vai uzņēmumu vadība bez konkretizācijas, kādu tie varētu būt uzņēmumi.
Tas ir likuma pārts.
Jā, pagaidot, un, protams, punkti 4.6, 4.7. Protams, šeit tas bija ierakstīta, visa procedūra. Labi, tad visas sabiedrības un īpaši Latvijas rādio darbinieku vaina ir tāda, ka viņi neizlasīja un neieraudzīja šo punktus un neiedomājas, kā reāli tas varētu izpausties. Ja? Tas nozīmē, ka šajā gadījumā jūs no paša sākuma domājat, ka tas tā arī aptuveni būs, at visi pārējie tā nevarēja iedomāties. Tāpēc es domāju, ka šeit... Negribētu teikt, ka neko vainīgi kaut kāda tāda vai tāda. Es domāju, ka tas ir, teiksim, tāds ļoti svarīgs posms vispārēju attiecību veidošanā starp Nepal sabiedrību un sabiedriskajiem medijām. Un tāpēc es personīgi, kā deputāti no savas puses aicinātu Nepal izmantot savu likumā piešķirtas tiecības atcelt pašiem savu lēmumu. Un iesaistot Latvijas rādio darbiniekus, visu sabiedrību, mēģināt labot šo situāciju. Jo, ja mēs atstāsim tagad pašlaik tādā veidā, kādā tas ir, manuprāt, tas būs solis atpakaļ. Paldies.
Es aicinātu tagad deputātus vēl Cilevičs kungs, un tad pēc tam.
Jā, nu es neatkārtošu to, ko kolēgi teica. Protams, mēs esam diezgan smaga situācija, skaidrs, ka šis jautājums nav mūsu tieši kompetents. Jo tas, kā padome ir neatkarīga, tas ir viens mums turātība. Tas ir veids, kā nodrošināt tieši to, ka mums ir nevis valsts mēdijas, nevis valdības mēdijas, bet sabiedriskais mēdijas. Un līdz ar to padome jābūt neatkarīga, jo mums nav nekādu ne juridisku, ne politisku, ne morālu tiesību, ja jau tieši padomes kompetents. Nu, no otras puses, skaidri redzams, ka problēma ir. Un visi padomes locekļi ir profesionāli savā jomā, un man ir grūti iedomāties, kā tas notika, ka jūs neparedzējat, kā jūsu lēmums tiks uztverts. Jo šī reakcija man uz skatījumu nu nebija grūti prognozēt. Jo, protams, tur lietas būtība no mūsu viedokļa ir, ka patiešām ir radiovadītājs, kuru padomu atbalstīja, bet ko nekādas pretenzijas netika izvērzītas. Protams, tas izskatās, ka vadītāja noņemšana un cita vadītāja ieklāšana. Protams, visu tieši tā tu uzkvēs un savādāk tā nevarētu būt, un tā visu saprot. Un tiešām šeit tagad izradās, ka tomēr nu, īsti labi tur nav, mēs šai komisāri vairāk kārt, runājam par ar 5 problēmām. Man palika iespējas, kā padomu pilnību atbalsta Siksna kunga darbu. Un attiecības šiem datiem, cik es sapratu, Dimanta kungs arī par pirmu reizi redz. Man arī ļoti interesa, kas vāc šos datus un uz kādas metodoloģijas pamata, jo tā ir būtiska problēma. Jo ja šie dati atbilst patiesībai, tas nozīmē, ka likums tiek regulāri un rūpi pārkārt. Jo likums prasa, lai sabiedrīskie mēdī atspoguļotu visas sabiedrības viedokļus. Un, protams, pirms vēlēšanu posmu tas ir īpaši sensitīvs jautājums, bet tas attiecas ne tikai uz politiskām partijām, ne tikai uz priekšvēlēšanu posmu, un tas ir ļoti būtiski, lai padomes tiešais pienākums ir kontrolēt, lai patiešām sabiedrīskais mēdī spildeši ļoti būtisku likuma normu. Tā kā tagad izrādās, ka problēmas ir, jums bija pretenzes pret Cikšņa kungu, bet tas nebija publiskas, un tieši tur ir tā problēma. Kāpēc vai gan žurnālisti, gan sabiedrība ir, zināma, neizpratnē un nav apmierināta ar jūsu lēmumu? Un man tiešām grūti iedomāties, kad šeit varētu būt racionāls risinājums. Jo ieelktēs padomēs kompetenci, mēs nevaram. Izdarīt spiedienus padomēs, mēs nevaram. Tas patiešām nav apdraudēt, tas pamat princips. Tātad, nu, man gribētu uzdot jautājumu, vai jūs redzat kaut kādu risinājumu, vai jūs redzat kaut kādas iespējas paskaidrot savus lēmumus tādā veidā, lai sabiedrība to saprastu un pieņemtu, vai kā savādāk būtu jārīkojas?
Labdien visiem! Es ļoti labi saprotu Latvijas rādio darbinieku šo te sašutumu, jo, manuprāt, lielākais vairums Latvijas rādio darbinieku ir augstrādes profesionāli. Un šī te aizmugurējā likšana iekšā nekādā gadījumā kaimiņš tiks nēstāv. Bet šī te, šis necārskatījuma, es mēs neredzam tā kā caurspīdīgumu šajā visā locekļu ievēlēšanā. Man gribētos komisijas locekļiem vērst uzmanību uz to, ka jūs atceraties, ka šeit bija Latvijas rādio, Siksnes toreiz direktors, Nepuls bija, un mēs tiešām tā kā cilvēkšums, viņš atceraties šis dialogs. Es nedzirdēju nevienā vietā, man vans pārmetuma puses par Nepuls 9., 10. un 11. punktu. Viņi bija rokās, Nepuls ar Siksni bija sadošies rokās, un viens otrā aizstāvēja. Tagad, kā mēs dzirdam, ir kaut kas viņu sienās, kā jūs izteicāties. Jums ir savās sienās, jūs ir aprunājuši, nidrunājuši, ārā tas nekur nav nācis. Es gribētu vienkārši vērst uzmanību uz to, ka skaito situāciju kopumā, ne tikai par šo te, es jūs neapskaužu, Monīkums, absolūti, par šo te valsts locekļu ievēlēšanu procesu, bet kopumā komisijas locekļiem. Un šeit es gribētu arī pieminēt tevi Lūsi, kura izstāstīja šīs te lielās neizdarības saistībā atkal ar Latvijas rādiju 5. Es gribētu, ir tāda lieta, ka likuma saimai neparedz iespēju vērtēt padomus darbu kopumā, un mēs nevaram to padomu atlaist, ja darbība ir neapvienoša, bet mums ir komisijā ir tiesības vērtēt atsevišķu padomas locekļu atbilstību amatam, un es domāju, ka mums ir jāsūt, es sūtīšu juridisko biroju aicinājumu, lai man atbildi iesniegumu par to, jo, nu, kādā veidā es domāju, ka jums ir jāatbild par šiem te komisijas locekļiem, ir katram strikti sava tā kā uzdevuma as, un es neuzskatu, Cilēviča kungs, ka Nepulu padomē visi ir profesionāļi, absolūti. Es uzskatu, ka mums vajadzētu šīs te neizdarīt, viņas jau milzi trīs ļoti lielas, un šī tikai kā pēdējā, šī necaurskatījuma, šī te ievēlēšana. Tas ir mūsu uzdevumā, ja mēs tagad atstāsim, kā tas jau ir līdz šim ierasts, ka gan jau tad ar novēlējumiem uz nākotni, gan jau jūs labosieties, neko viņi nelabosies, neko viņi nedarīs. Tas tikai tiks tā kā laiks paiet un aizmirsīsies tas viss. Un nekas tajā situācijā nemainīsies.
Es varētu uzdēt konkrētā, kāda ir jūsu pārmetuma padomas locekļiem?
Man pārmetuma ir tāda, ka 60. pants, saskaņā elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60. pants, jums ir jānodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvu un liederīgu izlietošanu sabiedrības interesēs. Tas ir 9. punkts. 10. punkts ir veicina Latvijas juridiskcijā esošo elektronisko plašsaziņas līdzekļu konkurētu spēju Latvijā, Eiropas un pasaules tirgū. 11. punkts rada vienlīdzīgas darba nostīmes visiem Latvijas juridikcijā esošajiem plašsaziņas līdzekļiem. Tas ir iepriekš, ko es esmu šeit jau stāstījis. Šī te sapulce ir par nākamo neizdarību, kas notiekās, Mjartāna kungs. Un šeit ir runa par to, ka šis jau ir mūsu kompetence. Un mums ir jārīkojās un jāpieprasa šie te paskaidrojumi no šiem padomas locekļiem. Tas tad laikam būtu no manas puses viss. Ja vienīgi Lūsas kundze, jūs atsauties uz to savu pētību. Jā, ļoti jauki, jā. Jo, tā.
Jā, man vienkārši jau precizēju šeltnēm, tad rādio, nu, gads slēdzās vienmēr kāds viņu pārbauda, ne to finansiālo lietu.
Un, un kas tas ir par institūcijām, kas ir tie par dokumentiem, akti kaut kādi, vai kas ir revizijas akti, jā, vai kas?
Nu, atklāti sakot, es varbūt tām finansēm tik daudz nezinu. Tik daudz nezinu varbūt par finansēm, bet to, ka valsts kontrola mūsu mājā ir regulāri katru gadu kontrolieri sastopami un ka viņiem tiek nodrošināts telpas, kur strādāt, par to gan es esmu pārliecināta. Un es atvainojos atbildot arī, un, protams, arī budžetu un budžetu izpildu tomēr arī taisa valdes sēdēs skata un tad mēs uz lielā ekrāna arī redzam par, par pozīcijām un, un to vērtējumu, tas tā iekšējas.
Ja tev līdz ar to ir jaunērts vai kaut ko, nu, vēl jau vairāk ir bijis, nu, šos gadu laikās, kamēr Sīkšķi kungs ir bijis no vadību, nu, tādi viedokļi, ka, nu, viss tur ir gādi ielēji.
Un es atvainojos arī auditoru katru gadu nāk pie mums.
Bet līdz ar to es saprotu, ka tāda aktuāla jūsu rīcībā nav, tāda informācija nav.
Mums nav tādas kaut kāda signāla, ka mēs esam bijuši ļoti nesaimnieciski vai kaut ko neesam pareizi darījuši. Nu, ja tas tā būtu bijis, tad vajadzētu mūs informēt.
Tā, varbūt es varu atbildēt tomēr, jo es gribētu īpaši uzsvērt, ka nekādu pārkāpumi ir Latvijas radio vadības darbībā. Nav konstatēta, mēs tāpēc arī nekad par tiem neesam runājuši. Bet tieši tāpēc, ka tas ir atklāts konkurss, tas nebija konkurss par līdzšinējā vadītāju izvērtēšanu. Tā nebija viņa darbības izvērtēšana. Šeit piedalījās atšķirībā no iepriekšējās reizes, nevis vairs 4 pretendenti, bet pieteicās 19, 18 kopā startē tika salīdzināti. Pilnīgi jaunas funkcijas, kā mēs dzirdējām, pilnīgi jaunas valdes salikums. Tas ir tas konkurss, atklātais konkurss, nevis vienkārši Sīkšķi kunga darbības izvērtēšana. Es domāju, tas ir mazliet, maigi sakot, maldīgs akcents. Tas jau tad arī mums neļauj saprast, kas vispār ir šī atklātā konkursa būtība, es teiktu. Ja?
Jā, tas ir bijis.
Tomēr liels paldies par daudziem komentāriem, tomēr, manuprāt, mēs novirzamies no īstenā iemesla, ka tāpēc mēs šeit esam un no paša sākuma tā arī mēs neesam sapratuši tos galvenos argumentus, kāpēc balsojums bija pēdējā izvēles posmā, kas bija tās kvalitātes īpašības, kas tiešām pārliecināja nepu locekļus, ka konkrētais kandidāts ir tiešām iespējamais labākais no visiem, kas ir pieejami, un jā, tiešām kā jūs varētu argumentēt, ka tās nebija, nu, bezizēja no pārpalikumiem, kas konkursā izrādījās, jā.
Es domāju, arī Linīgi kungs varbūt jūs jautājums, un tad tas droši vien atbalnēt jūs atrastāt.
Man drīzāk, man nav jautājums, man ir varbūt pāris repliks, pirmkārt es gribētu teikt, ka šobrīd varbūt rodas maldīgs priekšstats, ka Latvijas radio personāls ir kategoriski pret vienotu sabiedrisko mediju, un galvenais šķērslis šī vienotā medija izveide. Es atļaušos pieminēt, piemēram, pagājušajā nedēļā Beltes kungu sapņojumu, kur dažs var pamanīt par to, ka Latvijas radio darbinieki to vien grib, kā, lai nekas nemainās. Tā tas nav. Jānis Siksnis bija mērens atbalstītājs un vairums Latvijas radio personāli. Atturīgi, bet atbalsta šo ideju, ja tas notiek loģiski un saprotam. Bet ir skaidrs, ka tātad plāns, kas tika izstrādāts, izrādījās labs kaujas plāns uz papīra, ar maz saistību ar esošo pirmām kārtām finansiālo realitāti. Un tad, nu, piedodiet kaut kādu minimuma programmu, ja, ka, nu, mēs gribējām uzbūvēt tanku, tankām nav naudas, nauda ir bērnu ratiņiem, būvēsim bērnu ratiņus, kas izskatās pēc tanka, ja. Tad minimālā programma mediju apvienošanā. Nu, tur gan, tad Latvijas radio, protams, Latvijas radio personāls ir šķērslis. Un tas būtiskais, kas mūs tiešām dar nervos līdz šim, tā ir pieredze sabiedriskā medija, sabiedriskas raidorganizācijas darbībā. Un ir tā, ka līdz šim tiešām visi, kas ir vadījuši Latvijas radio, ir bijuši ar ļoti nopietnu šādu pieredzi. Mums no iekšpuses šķiet, ka tas ir viens būtisks faktors, kas ir garantējis salīdzinoši veiksmīgi līdzinējo darbījušanu mediju. Tagad, izvēloties trīs cilvēkus, ir izrādījies, ka viņiem visiem labākā gadījumā, ikvienam no viņiem ir margināla pieredze vispār raidorganizāciju darbībā, vēl jau vairāk sabiedriskas raidorganizācijas darbībā.
Padomu, vienotu.
Jā, varbūt pēc kārtas, tad pēc kārtas es gribētu tomēr atgādināt, tas arī mūsu likumā ir teikts, ka Latvijas Radio tomēr ir uzņēmums. Tāpēc arī ir likumā noteikts, ka uzņēmuma vadīšanas pieredze ir viens no kritērijiem valdes izvēlē un tīpašo, protams, valdes priekšsēdētāji. Tāpēc es arī uzsveru, ka atbildība, redakcionā atbildība, tas savukārt jau ir Latvijas Radio darbinieku jautājums un, zinām, mērā arī struktūras jautājums, kādā veidā mēs nodalām satura plānošanu no satura veidošanas, lai mēs tiešām garantētu redakcionālo neatkarību un arī viedokļu daudzveidību, kas neapšaubām ir sabiedriskā mediju uzdevums un valdes uzdevums savukārt ir izveidot šādu struktūru gaisotni attiecīgā savā organizācijā, lai tā spētu darboties. Tāpēc tiešām šeit uzņēmuma vadīšana ir svarīga lieta, ja mēs gribam, lai sabiedriskais medijas arī tāpat vispārējie mediju uzņēmumi, lai tas vispār būtu labi vadīts, un līdz ar to sasniegt arī auditorijas spētu efektīvi iztenot sabiedrisko pasūtījumu. Tas nav iespējams, ja pats uzņēmums nedarbojas kā uzņēmums efektīvi. Šie, mūsuprāt, tie jautājumi taisni, kas ir mazāk bijuši attīstīti līdzinējā Latvijas radio darbībā, tāpēc arī šajā gadījumā akcents bija uz šiem jautājumiem. Un jāsaka tā, ka arī pēc mūsu piesaistītās personāla konsultāciju firmas spriedumu, un diemžēl mēs un pareiz arī šī informācija ir daļai konfidenciāla, tātad viņi veica gan intervijas, gan testus ar dalībniekiem, un mēs zinām, ka līdzīgi notiek arī citos uzņēmumos vadītāju izvēle, un nebūt, nenotiek kaut kādas publiskas diskusijas, piemēram, starp Latviju energo padomi un valdi, ja ir kaut kādi jautājumi, kas ir skaidrojami no padomas puses par Latviju energo valdes darbību, nu tas netiek iznes, kas tad tā būtu par labu pārvaldības praksi, ja mēs savas problēmas tagad nestu ārā, publiski vēl pie darbiniekiem risināt, kaut ko diskutēt un tā tālāk. Tas galīgi nebūtu piemērot. Un tātad šajā gadījumā arī pēc arējo konsultanta izvērtējumu kandidāti izkārtojās tieši šādā secībā galgalā. Pauliņš Tērauda Siksnis. Tāda bija secība trešajā kārtā. Un plus mums vēl bija arī sava pieredze un vērojumi un priekšstati, kā Latvijas Radio ir jāattīstās, kuri tie attīstības trūkumi līdzinējā darbībā, kā šīs organizācijas darbu uzlabot. Un tā kā es uzsveru, mēs esam daļa no šīs organizācijas, kā šīs organizācijas padomu. Mēs neesam kaut kas pilnīgi ārpusē. Un tas tā ir mūsu atbildība arī, un tāpat kā Brigmaņa kunga politiskā atbildība ir uzņemties lēmumu apvienot vai neapvienot. Mūsu atbildība ir par sabiedrisko mediju attīstību, un mūsu atbildība ir izvirzīt priešlikumu, izstrādāt stratēģiju, un savus kompetences robežās darboties, jo tad, kad pēc 2, 5, 20 gadiem prasīs, kurš būs atbildīgs, mēs atcerēsimies, kurš ko teica un kurš ko virzīja, un kādi bija rezultāti. Ņemot vairāk, ka, teiksim, tepat Krievijā tie koncentrēti resursi informācijas karā pret Latviju, faktiski Latvijas valsts rokās galvenais instruments, ne jau propagandas kara vešanai, bet tieši arī nācijas strateģiskās komunikācijas īstenošanai, tie ir tieši sabiedriskie mediji. Jautājums ir, cik efektīvi mēs izmantojam tos resursus, kas ir mūsu Latvijas valsts rīcībā. Mūsu padomas redzējums ir viens, mums nav politiskās atbildības, savukārt politiskā atbildība ir tiem, kas pieņem attiecīgos politiskos lēmumus.
Jā, es gribēju papildināt pie kaimiņku un teikt tā, ka padomu vienmēr aizstāvies uzņēmumu, kur tā pārvalda un vienmēr cīnīsies par finansējumu un vai to darīs ar iepriekšējo valdi vai ar tagadējo valdi. Bet, protams, ka tā ir, zinām, pretruna, par to mēs vēl, cerams, nākamos divos gados runāsim, ka tomēr ir jābūt divām padomēm, viena sabiedriskam mēdijam un otrs ir regulators. Un tad arī nebūtu tā problēma, kā jūs minējāt no tā, kur jūs citējāt no likuma. Otra lieta ir, Rīmeņa kungam, nu, Rīmeņa kungs jau pateica, ir tas, ka par katru jautājumu sakrā Latvijas radio valdes darbību un problēmām, ko mēs redzam, mums patiešām nav jānāk šeit cilvēku tiesību komisiju un jāatskaitās visiem jums deputātiem. Piedošana, mēs esam tomēr autonoma un neatkarīga institūcija un esam uzņēmuma pārvaldītāji, kā Rīmeņa kungs teica, un mēs šīs problēmas izrisinām, jā, tā kā...
Nē, jūs nerisināt, jo es to visam noslēgšu, jūs nerisināt, jo jūs spēlējāt teātri šeit, jūs sēdējāt un jūs aizstāvējāt naudas izšķērdēšanu, jūs runājāt par resursiem, Dimanta kungs, resursi ir piešķērt Latvijas Radio 5, kur tiek izmest mēslainē, nesasniedzot neko no tās auditorijas un tā tālāk, neiesim iekšā tajā Latvijas Radio 5. Tas, ka jūs aizstāvat to, kas jums nebūtu, un šeit jūs to darat. Jūs, mēs jau neesam kaut kādā tur žurnālistikas tur, zinu, tur fórumā, kad jums tiešām jāaizstāv savus šis Latvijas Radio, bet mēs esam šeit, cilvēksim komisijā, kur ir apaļais galds, kur runāja par problēmām. Un jums tās problēmas, un jūs sakat, ne, problēma nav. Un tā bija taisnība, jūs visi redzējāt, ka problēma nebija.
Kaimiņkungs,
domāju, jūs varat mums vienu atsevišķu komisiju, jūs varat... Kaimiņkungs uzsina atklājas pāris padomus
Arī to var darīt. Es domāju, ka pie tāda vienotas noteikti atbildes un atbildes, ko katras būs sadarbēt savu jautājumu, prošēm, diemžēl šodien nav iespējams saņemt. Mūsu valsts vēsturē ir bijuši vairāk konkursu, gan atceramies iepriekšējo uz Latvijas televīzijas valdi, kas arī bijusi ne uz vienu, bet uz vairākiem konceptiem. Un pavisam nesen bija nacionālajā operā, kur arī no viena valdes locekļa operā, tāpēc vēl trīs valdes locekļa, un katreiz tie ir sarežģīti, un katreiz darbiniekiem noteikti ir jautājumi, iebildumi, un tas ir tikai ļoti loģiski, un tā ir apsveicama līdzdalība rūpēties un interesēties par to iestādi uzņēmumu, kur strādā īpaši, ja tas ir tik svarīgs kā Latvijas radio vai televīzija, kā sabiedriskais mēdījis, kam ir ļoti, ļoti liela atbildība. Tagad laikā es nedomāju, ka konkursam ir jābūt kā saimnes vēlēšanām. Tās laikam nav salīdzināmas lietas, deputāti kandidāti un konkurs uz valdes priekšsēdētājiem, valdes locekļiem. Komisija, kā jau sākumā teicu, nekādu ieteikumu padomē, kā rīkoties šajā gadījumā neizsaka. Mēs šodien esam par to runājuši un droši vien, ka katrs var paņemt līdzi to, kas ir izskanējis, kas varbūt savā darbā ir jāuzlabo. Man likās tiešām ļoti svarīgs šis arguments, kas neapmierināja, ka bija argumenti, kas neapmierināja radio darbībā. Un es šeit gan gribu teikt, ka gan komisija, gan padome varētu informēt. Nu, gan darbiniekus, gan arī komisija droši vien, ja šādi riski ir saskatīti un trūkumi tad ir jānovērš. Komisija droši vien var izteikt tikai izturību un spēku jaunajai valdei, jo, tā kā mūsu šī gada jubilārs Rainis ir teicis, viss ir pārējošs, mūžīgs ir tikai darbs. Un šajā gadījumā, laikam, jāsaka tā, ka tikai darbs būs tas, kas parādīs, gan konkursa rezultātu, gan tik ļoti mums svarīgā mēdīja Latvijas Radio. Paldies visiem par šodien konstruktīvo diskusiju. Es atvainojos tiem, kam sagādājām sarūkrām, jo neko neatrisinājām.
Laizāns kundze, Raiņš teica arī, ka
pastāvēs. Paldies, ka visi.